8:15. Diskusijā par to, vai atļaut cirst jaunākus un tievākus kokus, dabas aizstāvji piesauc mežu daudzveidības mazināšanās risku. Kāda ir situācija Latvijas mežos no bioloģiskā viedokļa? To šorīt jautājumu Latvijas mežu sertifikācijas padomas pārstāvim Mārim Liopam. Labrīt!
Sveicināt.
Jūs nodarbojušaties ar sertificēšanu, un es saprotu, tas vairāk vai mazāk attiecas uz privātajiem mežiem, jo ar valsts mežiem arī jūs ieskatā viss ir vislabākajā kārtībā.
Vienmēr varētu būt labāk, protams, bet Latvijas meža sertifikācijas padome faktiski nodarbojas ar to, lai varētu tik nodrošināts Latvijas mežos ilgtspējas princips, tad respektīvi, lai būtu sabalansētas šīs te vides, sociālās un ekonomiskās vajadzības. Ja mēs varam runāt par sertifikāciju, protams, tad tās vairākas sistēmas ir pasaulē sertifikācijas, kuras faktiski pasvītro to, ka tiek attiecīgajā teritorijā meži pārvaldīt ilgtspēju.
Un kādi ir jūsu secinājumi sertificējot vai varbūt liedzot sertifikātu Latvijas meža īpašniekiem?
Pirmkārt, jāsaka tā, ka sertifikācijas sistēmas ir brīvprātīgas, bet mēs zinām, kā reizēm mūsdienās ir tā, ka faktiski tas, kas ir brīvprātīgs, nu, tas jau ir arī vairāk vai mazāk obligācija, mēs gribam iziet ar savu produkciju, un to mēs arī aktīvi daram, kā jūs zināt, Latvijas mežsaimniecība ir ļoti eksportspējīga nozare, un pagājušajā gadā vien ienesa Latvijas ekonomikā 2,6 miljardi.
Un kā mēs zinām, tad cenas arī koksnē šobrīd aug.
Šobrīd krītās jau. Šobrīd ja mēs arī salīdzinām par 2018. gadu, jā, tas bija ārkārtīgi tāds veiksmīgs gads, bet tā ir tikai viena puse. Otra, protams, kā jau jūs uzdevāt šo te jautājumu, kāda ir situācija par bioloģisko daudzveidību, jā. Nu, es daudz reiz esmu oponējis tiem, nu, nosacīti, mēs varētu teikt, varbūt, zaļo organizāciju vadītājiem, kuri nepārtraukt uzsver, ka bioloģiskā daudzveidība Latvijā samazinās un tam līdzīgi. Nu, piemēram, ir tā, ka iepriekšējais ziņojums, kas bija uz Eiropas komisiju, kas bija pirms vairāk kā 5 gadiem, veikts to faktiski, nu, ne īpaši korekti manā skatījumā veica zinātnieku jeb ekspertu grupa, un faktiski tikai daļēji noteikti šī te bioloģiskās daudzveidības apjoms, jo tikai tas attiecās faktiski uz natūru 2000 teritorijām, bet attiecināja uz visu valsti, un šis ziņojums bija, nu, jāsaka, diezgan slikts, bet
viņš bija kritisks attiecībā uz mežiem.
Jā, un šobrīd mēs jūtam tās sekas tieši tā iemesla dēļ, ka ar tādiem ziņojumiem vajadzētu uzmanīties, un tur vajadzētu piesaistīties pēc iespējas plašākam zinātnieku lokam, jo, piemēram, ir noteikti jāpiesaist arī Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava zinātnieki, nevis tikai, piemēram, Latvijas universitātes vai dabas aizsardzības pārvaldes eksperts. Tas arī fakts.
Kas šajā ziņojumā ir tāds, kam jūs nepiekrītat? Kas, jūsprāt, dabā izskatās citādāk nekā ziņojumā?
Nu, varbūt pārāk, kā saka, neiedziļinoties dažādās lietās, es tikai varētu pateikt, ka mēs nevaram pēc definīcijas teikt, ka bioloģiskā daudzveidība Latvijā samazinās. Jo, piemēram, Latvijas valsts meža ekspertu pastāvīgais darbs, kas norisinās faktiski nepārtraukt, liecina, ka tieši otrādāk ir uzlabojumi. Mēs zinām, piemēram, Latvijas valsts meža uzņēmums pārvalda puse no visu Latvijas valsts ar mežu apklātos teritorijas. Tas ir, nu, tas ir rādītājs, kuram vajadzētu sekot, nevis vienkārši apgalvojumu veidā paziņot, ne, mums bioloģiskā daudzveidība samazinās. Un šobrīd notiek bioloģiskās, respektīvi arī bioloģiskais daudzveidība ļoti svarīgs process, un mums jāskatās uz to, kā šī te biotopu kartēšana norisināsies. Viņa beidzās 2019. gada, šī gada, tātad līdz 31. decembrim šis periods, tad 3 gadu laikā tika nokartēta Latvijas teritorija, un tad mēs paskatīsimies, kāda ir šī situācija, bet mums kā privāto meža īpašnieku arī pārstāvjiem mums uztrauc tomēr, kādi būs šie te rezultāti, jo šobrīd viss tiek vākts, bet ko mēs ar to visu darīsim pēc tam, tas jau būs cits jautājums.
Iespējams, ka kaut kādu informāciju mēs varam iegūt arī šajā pašā mirklī. Esam sazvanījuši dabas aizsardzības pārvaldes, dabas aizsardzības departamenta vadītāju Gitu Strodi, kas mūsu sarunas pirmo daļu arī nu pat dzirdēja. Labrīt!
Labrīt.
Jā, mēs tātad sarunā esam jau pieskārušies šim te Eiropas ziņojumam Eiropas komisijai, kas ir visai nelabvēlīgs, un dzirdējām no meža certifikācijas padomes viedokli, ka tas nav bijis īsti korekts. Kā jūs to atspēkot, vai tas ir korekts, un kāds gal galā ir tad šobrīd tas meža daudzveidības stāvoklis Latvijā?
No šobrīd tā situācija ir tāda, ka šo ziņojumu dalību valstis iesniedz reizi 6 gados. Un dabas aizsardzības pārvalde, balstoties arī uz šīs biotopu kartēšanas datiem pagājušā gada un aizpagājušā gada datiem, mēs esam sagatavojuši jaunāko ziņojumu, kas vēl nav publicēts un vēl nav iesniegts, bet atbilstoši šim ziņojumam, mēs varam teikt, ka atsevišķas pozīcijas ziņojumā ir uzlabojušās, bet tas galvenokārt ir saistīts ar jaunu datu pienākšanu klāt, nevis tādēļ, ka būtu kaut kas faktiski dabā mainījies.
Kas?
Tā, ka tas ziņojums tiek gatavots pēc Eiropas komisijas vadlīnijām un sastāv no vairākām sadaļām, kurās vērtē gan biotopu aizņemtās platības valstī, šo biotopu izplatību, un skatās arī tādu sadaļu kā biotopu kvalitāte. Un kvalitāti savukārt veido tipiskās sugas, specifiskās sugas, lietasargu sugas un dažādas struktūras elementi šajos biotopos. Nu, lūk, un ņemot vērā jaunākos datus, mēs varam secināt, ka mums ir šobrīd 12 Eiropas nozīmes biotopi, mežu biotopi, un attiecībā uz šiem te biotopiem par dažiem mums situācija ir atstāta vērtējumā kā nezināma, bet tā iemesla, ka dati vēl nav klāt un tā parauga kopa nav bijusi pietiekami vērtīga, bet vairākiem biotopiem ir uzlabojies vērtējums attiecībā uz izplatību. Bet atsevišķiem palicis joprojām vērtējums slikts saistībā ar to, ka šī te kvalitāte un struktūras nav pietiekoši labas, un to negribu tagad teikt, ka tādēļ, ka visā valstī viss ir slikti, jāņem vērā arī tas rāmītis, kādā mums ir jāstrādā. Un mēs varam teikt, ka stāvoklis ir labs tikai tad, ja vismaz 90% no šī te viena konkrētā biotopa, ko mēs atsevišķi vērtējam katru, ir labas un izcilas kvalitātes struktūras. Ja mums tas nesanāk, tad, diemžēl, tas vērtējums ir nepietiekošs vai nelabvēlīgs.
Bet tad jūs ieskatā tas ziņojums vairāk vai mazāk atbilst faktiskajiem stāvoklim, tas iepriekšējais ziņojums un arī šis jaunais ziņojums. Vai tomēr tā situācija ir vēl kritiskāka nekā tajā ziņojumā?
Es teicu tā, pirms 6 gadiem gatavojot ziņojumu bija ļoti neliels datu apjoms, jo tajā brīdī, kā visi zinām, bija arī krīze, nekādi monitoringi principā gandrīz nenotika, notika ļoti minimāli apmērā. Un arī cita veida pētījumi nenotika. Un jāsaka tā, paldies Dievam, ka mums ir viņas tā iespēja veikt šādu lielu izpēti, ko šobrīd veicam. Un paralēli arī ir bijusi dažādi pētījumi, ko veic gan universitātes, gan arī monitorings, ko veic gan jau pieminētie Latvijas valsts meži, gan mēs paši, ko īstenojam. Un šie te dati ir ļāvuši izdarīt pamatotākus un konkrētākus secinājumus, kas nav vairs balstīts uz kaut kādām emocijām vai ekspertu viedokļiem.
Un vai šajos...
Tie jau ir vairāk uz datiem balstīts secinājumi, bet teikt, ka situācija kaut kā ļoti radikāli ir mainījusies, es teiktu drīzāk nē, bet mēs varbūt varam korektāk novērtēt to situāciju. Iepriekš iespējams atsevišķiem biotopiem vai atsevišķām sugām tas vērtējums ir bijis zemāks nekā novērtēts zemāk nekā tas ir patiesībā, bet galvenokārt tas ir bijis saistīts ar to, ka nav bijis datu. Un tas ir datu trūkuma dēļ.
Jā, tad esam bijuši piesardzīgāki. Man pēdējais jautājums vēl jums, vai tie jaunie secinājumi, tie pamatotākie dati ļauj kaut kādā veidā mainīt šobrīd arī apsaimniekošanas normatīvus, lai varbūt padarīt kaut ko brīvāk vai tieši otrāk vairāk ierobežot, lai uzlabotu situāciju mežos?
Ir tā, ka par atsevišķām mežu grupām mums ir dati gandrīz par 90% valsts teritorijas, un attiecībā uz šiem biotopiem mēs jau aktīvi strādājam, gatavojam projektu pieteikumus, lai sadarbībā ar meža nozari varētu meklēt risinājumus labākai apsaimniekošanai, lai būtu gan pienesums ekonomikai, gan tajā pašā laikā tiktu nodrošināts nodrošināt nepieciešamās vajadzības dabas aizsardzības prasībām un to ievērošanai. Savukārt daudziem meža biotopiem, par kuriem ir lielākā rūpa, piemēram, tiem pašiem boreālajiem mežiem vai purvainajiem mežiem, šobrīd mums ir tas datu apjoms par 2/3 valsts. Līdz ar to nu, tur gan mums vajadzētu vēl pabeigt darbu līdz galam. Un, nu, es tā ļoti ceru, ka mēs spēsim sadarboties un meklēt risinājumus un dažādus variantus, kā savstarpēji sastrādājoties, mēs varam vairāk vai mazāk kaut kādu kompromisu panākt, lai nenodarītu zaudējumus ekonomikai, kas, protams, būs, bet varbūt netik lieli. Nu, jo kā nu kurš vērtē trīs kokus mežā vai no naudas viedokļa vai no kaut kādas sugas dzīvotnes viedokļa, bet katrā ziņā viss ir atkarīgs tikai no tā, cik, un, cik ļoti un kādā veidā mēs savstarpēji, gan nav runa tikai par meža nozari, par visām nozarēm, arī lauksaimniecības nozarei, uzturēt šie biotopi, kā mēs varam kopīgiem spēkiem atrast tādus risinājumus, nu, ilgas spēdes, kāda dzīve.
Un šobrīd tā diskusija ir par, par to, vai ļaut cirst jaunākus un tievākus kokus. Es šajā mirklī saku lielu paldies Dabas aizsardzības pārvaldes, Dabas aizsardzības departamenta vadītājai Gitai Strodei. Un turpinot šeit sarunu studijā ar mežu sertifikācijas padomes pārstāvu Māri Liopu, nu, kas no tā dzirdētā jums šobrīd ir skaidrāks vai, vai tie jaunie dati varētu būt precīzāki?
Nu, jā, šeit ir redzēt kāda situācija. Kā jau jūs dzirdējāt, ko Dabas aizsardzības pārvaldes kolēģi teica, ka tātad pirmais ziņojums tātad bija, nu, tur tika piesaukt gan krīze, gan tam līdzīgi, gan vēl visādas lietas. Nu, vāja dati, bet tās sekas jau mums diezgan nopienas, tāpēc, ka, piemēram, OECD ziņojumā, ko es pats dzirdēju, tiek viņi jau balstās atsaucam uz tādiem datiem atsaucēm. Tur jau tā lieta, un tas izskatās, ka atkal Latvija ir, nu, apmēram tā, šajā ziņā neizdevusies valsts.
Tad jūs gaidāt jaunos?
Es gaidu jaunos, un visinteresantākais tas, ka es pats esmu tā saucamajā biotopu kartēšanas uzraudzības grupā. Nu, mēs gaidām vienkārši nākošo sanāksmu. Tas sanāksmums notiek ārkārtīgi reti, un šobrīd jūs jau dzirdējāt, jā, tātad, kas ir savākts, it kā ir labāk, kā kolēģi teica, kas tieši un tam līdzīgi, tā jau ir, tas ir cits jautājums, un mums ļoti interesē tiešām, kas tad tur ir tajā, jo tas atstāja ietekmi uz visu tautsaimniecību. Un Latvijā jūs ziniet, kāda ir situācija, sākot ar robežsargiem, kam robežām trūks naudas, beidzot ar pensionāriem un pabalstiem.
Bet jūs ieskatā ir iespējams sabalansēt šīs ekonomiskās intereses?
Jā, sabalansē, jo piemēram, mūsu Latvijas meža sertifikācijas padomes viena no idejām ir tāda, tā saucamais savienotā trauka princips, jo to jebkurā gadījumā tas arī likumā principā ir paredzēts, ka var nokompensēt teritorijas, kurās jo daba ir, protams, daudzveidīga un mainībā. Nu, piemēram, ir tā, ka šīs te aizsargājumās platības, piemēram, kaut kur tiek uzliktas no jauna, bet citur, kur jau viņas, piemēram, ir, ja, šī, piemēram, tā saucamā bioloģiskā vērtība, varbūt viņam nu, nosacīti vairāk atbilst saimnieciskajai izmantošanai. Tad lūdzu, tā varētu to izdarīt. Un jebkurā gadījumā mums ir jāatcerās vienmēr, ka, ja mēs runājam, atgriežamies pie privātiem īpašniekiem, ka viena lieta ir ļoti skaista atrast biotopu un tamlīdzīgi uzlikt mikroliegumu, un pēc tam šis te cilvēks saņem nožēlojamas un absolūti neatbilstošas kompensācijas. Un tad jau mums bišķiņ nu, nedaudz jāpaskatās tomēr uz 105. Satversmes pantu, kurā ir arī noteikts, ka cilvēkam, ja sabiedrības vajadzībām ierobežo īpašumu, tad viņam jāsaņem ir taisnīga kompensācija, atlīdzība.
Jūsuprāt, vajadzētu ļaut cirst jaunākus un tievākus?
Bet te jau nav bišķiņ, te mazliet, man liekas, ir problēma nedaudz ar nu, terminiem. Jo šobrīd jau arī tāpat mēs cērtam, te jau jautājums nav jaunākus vai tievākus. Pavisam īsi ir tā, cilvēkam, īpašniekam vajadzētu atļaut rīkoties savā mežā ar tādām pašām tiesībām, kā jebkurš var rīkoties ar savu īpašumu.
Un kompensēt, ja ir liegums.
Protams.
Atbilstoši.
Jā.
Es saku lielu paldies arī šajā rītā Mārim Liopam, Latvijas meža sertifikācijas padomes pārstāvim. Ir 8:29 minūtes, pēc brīža ziņas īsumā arī sporta jaunuma un Toma Briča laika prognoze.